habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo talaada ah bisha December waa 3 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Jirwac iyo Caashe Ibraahim.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah toogasho ka dhacday magaalada Buluverde oo maanta xilli ay dadkaasi dad ay ku dibadbaxayeen ay dad ku dhinteen.
mudaharaadyo waxaa sayadeen waxaa dhacay marka arrimaha ayagoo sida u socda waddooyinka sidii ay u xiran yihiin ciidamo iyo duuti ahayn walaal laba gaari oo xerada ka baxday xero kale u socotay ayaa la kulmay dadkii.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan dilalka sharciga ka baxsan.
haweenada ka mid ah ayaa meeshii ciidana soo dhexgalay magaalada, hadduu meer duuga jooga ayaa laga qabtay, waa la xiray. haba dhammaan weynig jooga waa la xiray. haweenka kale kii oo kaxan jir waa lakuu kale la xiray, waa lasoo daayay. poliisa aamey lagu soo reebo madaras.
warbixin ku saabsan taban guuradii qaraxii Shaamo iyo weliba warar kale ayaan dhegaystayaal idinhaynaase eeshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa booqashadiisii London ku bilaabay isagoo ballan qaadaya in uu ka fogaan doono doorashada guud ee dalka Britain oo la qorsheeyay in la qabto 12-ka bisha December. wax fikira kama haysto, laakiin waxay noqon doontaa doorasho muhiim u ah dalkan weyn, ayuu yiri Trump talaadadan maanta ah isagoo uu dhinac fadhiyo xogayaha guud ee NATO kadib kulankoodii laba geesoodka ahaa, isagoo hogaamiyaasha wadamada xubnaha ka ah ay isugu soo urureen shirweynaha isbahaysiga NATO. laakiin madaxweynaha Mareykanka kama dhowrsan inuu ra'yigiisa ka dhiibto ra'iisul wasaaraha Britain isagoo dhahaya Boris waa nin karti badan, waxaanan qabaa inuu shaqo fiican qaban doono. waraysigiisii ugu dambeeyey ayuu Johnson uga digay Trump inuusan siin ogolaansho, isagoo sheegay in ay tan ugu wanaagsan tahay, siduu hadalka u dhigay in labada dhinac midkoodna uusan ku lug yeelanin ololaha doorashada ee kan kale.
guddoosaadka aqalka wakiilada Mareykanka ayaa la filayaa inay maanta bulshada u soo bandhigaan warbixin ku saabsan wixii uga soo baxay baaritaankii la xidhiidhay in maamuska xayuubin lagu sameeyo madaxweyne Donald Trump. guddoomiyaha guddidan Adam Schiff ayaa telefishinka MSNBC waqti dambe isniintii shalay u sheegay in guddidan ay ku jiraan intii u dambeysay ee warbixinta, isagoo intaasina sii raaciyay in ay caabeennimada maanta ay cood u qaadi doonaan si ay si rasmi ugu gudbiyaan guddihoosaadka garsoorka oo xubnaheedu ay go'aan ka gaari doonaan in warbixintaasi ay u cuskadaan qodobo maamuska xayuubin ah oo ka dhanaa madaxweyne Trump. guddoosaadka garsoorka ayaa iyaguna qorsheeyay inay dhankooda bilaabaan dhageysiga maamuska xayuubintan maalinta Arbacada, iyadoo kulankaasina aanu goobjoog ku noqon doonin garyaqaanka madaxweyne Donald Trump.
hay-adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in ay heshay xog lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan tirada dadka shacabka ah ee ay dishay dowladda Iran. hay-adda ayaa sheegtay in dibadbaxyada lagaga soo horjeedo dowladda Iran ee ka socda dalkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 208 qof. dadkan ay hay-addu sheegtay in muddo hal toddobaad gudahooda lagu dilay. tiradan cusub ayaa ah mid ka badan tiradii hore ee ay hay-addu shaacisay toddobaadkii hore.
Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta digniin soo dirtay iyadoo sheegtay in ugu dambeyn sanadkan dhammaadkiisa Mareykanka ka rabaan is-afkarada la xidhiidha hubka nukliyeerka. war laga baahiyey warbaahinta ay dowladdu gacanta ku haysa ayaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Kuuriyadaasi Koonfureed ama ninada Kuuriyadaasi Waqooyi Ri Tae-sung oo isagu gacanta ku haya arrimaha Mareykanka la xidhiidha uu sheegay in Mareykanka ay u taallo nooca hadiyadda ciidda Masiixiga ay heli doonaan. isagoo sidoo kalena dhaleeceeyey dadaalada uu Mareykanku waday ee ku aadan wadaxaajoodkaas, isagoo sheegay in wadahadalkani keliya ay yihiin waxa ugu yeedhay farsamo khiyaamo ah oo ujeedadeedu ay tahay siyaasad. Wadahadallada ayaa joogsaday tan iyo bishii Februari, iyadoo oo Kuuriyada Waqooyi ay raadinaysay in cunaqabataynta laga qaado ka hor inta aanay farahayadu ka qaadin hanaankooda barnaamijka nukliyeerka, iyadoo Mareykankuna uu tallaabadaasi ama qorshahaasi uu ka soo horjeeday.
habay wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan, waxaanad la socotaa intabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Haddaan horey ugu sii soconno wararkai warbixinadaan idiin hayno, hal qof ayaa ku dhintay, mid kalena waa uu ku dhaawacmay magaalada Buulaburde kadib markii ciidamada ay rasaas rideen xilluu bannaanbax dhacayay. Cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa warbixintan inoo haya.
Dibadbaxan wasaaka bilaabmay ayaa ahaa mid ay dadweynuhu isugu soo baxeen jidadka magaalada, islamarkaana la arkayay qiiq ka baxaya goobaha ay isugu yimaadeen ay dareenkooga ku muujinayeen. Guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Buulaburde ee Cismaan Geedi Cilmi, oo ay v o a wax ka weydiisay dhacdadan, ayaa sheegay in baryahanba halkaasi kacdoon uu ka jiray, islamarkaana xabad halkaasi laga furay uu ku dhintay hal qof, waa mid kalena uu ku dhaawacmay.
Waxaa jiray kacdoon shacab ayaa jiray maalmahan degmada Buulaburde ka jiray kacdoonkaa shacabku wadooyinka ay gubayeen oo adiga mudaharaadii waxaasay wadeen aakay arrimihii ayay ku dhaqaaqeen. Waxaa dhacay marka arrimihii ayagoo sidii u socda wadooyinka sidii ay u xiran yihiin ciidamo yaduud ayl walaal laba gaari oo xerada ka baxday xero kale u socotay ayaa la kulmay dadkii halka anagu goobjoog maana ahayn muranaa ka dhashay xabadaha ka bilowday xabadihii qofna waa ku dhintay qofna waa ku dhaawacmay.
Cabdikariin dhiciisa weheli oo isaguna ka mid ah odayaasha deegaanka islamarkaana qeyb ka ahaa dadka dibadbaxa sameynayay ayaa isna dhiniciisa v o a u sheegay in dadka deegaanku ay ka cabanayeen dhibaato hir shabeelle uga timi. Waa sida uu hadalka u dhigay:
saaka waxaa dhacay bannaanbax nabadeed oo dadka reer Buulaburte dhibaato ayaga haysato hir shabeelle uga timid ay uga cabanayeen bannaanbaxayna muddo usocday. Arrinta ayada ahayd marka wax yaroo rabshadaha ka dhacay ayadana waxay nooga timid isla hir shabeelle nafteeda dadkii bannaanbaxay ee ciidamada reer Buulaburte ku xeeen laba qofaa ku dhaawacantay ninaa ku dhintay oo hadana waa ku dhaawacmay. Dadka bannaanbaxayana ma ahayno dad hadda jirdiin fadhiyay ahaayeen. Waxaanan dareemaynaa in la amray oo la yidhi dadka naga soo horjeedo bannaanbaxaya.
Ciidamada nabad ilaalinta waddanka Jabuuti halkaasi ku sugan waana dhinac ogaal xidhiidh la samaynay si aan wax uga weydiino dhacdadan, iyo weliba sheegashada ay dadku sheegeen in rasaasta ciidamadaasi ay rideen ayaan inoo suurto gelin in arrinkan ka jawaabaan. Geesta kalena, guddoomiye ku-xigeenka dhanka maamulka ee Buulaburte oo aan weydiinay waxa uu ku qotomo dibadbaxan khasaaraha dhaliyey ayaa dhankiisa sheegay in dadku ay ka cabanayeen ballan uu maamulku u qaaday oo ahaa in lasoo dhiso golihii deegaankaee halkaasi.
kolay dadku wuxuu ka cabanayay madaxdii hir shabeelle ayaa nala ballantay naguna ballantay golihii konsolka in la dhiisto dadkaa lasoo magacaabahaan diidanay saabila.
Dadkan dibadbaxa sameynayay oo jidadka gudaha magaalada ku jaray dhagaxaan iyo qoryo ayaa guddoomiye ku-xigeenka v o a weydiisay in dadkaasi isu soo baxay hubaysnaayeen, dhankiisa sheegay in aanu goobjoog ahayn islamarkaana waxba aanu u jeedin, isagoo intaasina sii raaciyay in xaaladda magaaladu ay hadda degan tahay.
nigow aniga goobtaas maana joogin. Dadka mudaharaadayna dadka cabay ahaayeen kolay waxubana maana laygu sheegin. wax hadda kaleento aniga kusoo dhex gambaday jiraanina garama, laakiin anigu goobtaas maana joogin waxuba maana laygu sheegin shacabkaas. marka ciidankaana wadada marayo iyo wadiyo xiranay gubayaan lagu halkaasaa lagu kulmay, adigaa wixii la daldalaya wax saasaa oga muran ka dhashay iyo wixii soo xoomay kolley xabadaa dhacay xabadihii dhacayna midna waa ku dhintay midna waa ku dhaawacay. xaaladda magaalada boqolkiiba boqol hadda aad ay u degan tahay.
warow guddoomiye ku-xigeenka uu sheegay in xaaladda magaaladu degan tahay ayaa hase yeeshee cabdikariin dhiciisa weheliya oo isagu ka mid ah odayaasha magaaladu uu isagu dhankiisa sheegay amaba uu qabaa in mudaharaadkii weli taagan yahay, islamarkaana uu yahay mid cabashadooda ay ku gaarsiinayaan dowladda federaalka.
maamul lagu xisaabtama meesha kama jiro. meesha kaanku u sheegaba hir shabeelle wasiirka arrimaha gudaha saddex guddoomiye ayuu soo magacaabay oo mid xilka laga tiriya uusan jirin. shan guddoomiye ku-xigeenna waa joogeen oo nin walba leeyahay wasiirka ay soo magacaabay. laga hir shabeelle saddex kana jirtaa waxba noo matarin wixii noo dhinta mooyaane. haddana foobdayga udan guddoomiyaan kuu magacaabay
ninka kale halka ka qaado xog uga qaado waxyaabaha aan ka dareemayna marka arintaas shacabku ka gadooday marka shacabku hadda wadooyinku taageeray hadda mudaharaadku waa jira waana mudaharaad nabadeed oo cabashadeena ku gaarsiinayna dawladda federaalka iyo maxaa ku yiraahdaa abiyada inteeda kale
codkaasina wuxuu ugu dambeeyay warbixintii uu inoo soo diyaariyey cabdixakiim maxamuud shirwa halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdixakiim
ashaaye dhinaca kalena wasiirka arrimaha gudaha ee maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cali caadle ayaa isna ka jawaabay eedeymahaasi ay soo jeediyeen dadka maanta ku banaanbaxayay magaalada buluburde
maya arrintaas wax jira ma ahan waa been saddex gudoomiye oo ma aragtay aan xil isku wareejina wax suuragala ma ahan meeshaan waxaa jiray nin gudoomiye ahaa oo meesha joogay wuxuu ku horyimid ismihii golaha deegaanka in la qabto u diiday ninkii markii aan isku dhibtoonana waxaa ninka xilkaa laga qaaday ninki asiga ku xigaya waxaa la yidhi adiga ku meelgaar usii haay ku meelgaaru usii haay ku meelgaarna waa la yaqaanaa gudoomiye rasmiga ahaaya la magacaabay beelaha beela kamid ahana ka horyimidoo diiday yidhi maya ma la keeni kara mana imaan kara kula gurto hadib uuganaha oo saas waay
marka ujeedada diidmada maxaa la dhihi karaa sababta loo diidaayo maxaa ku macnayseen arrimaha gudaha haddaatiin
wallahi horta waxaan waa qabaa'il dhexdooda wax ka jira ayaan dhaweeda marka ninkaas xilka laga qaaday beesha gudoomiyuhu hadda uu kusoo jeedo way qayliyeen dhib badan ay sameeyeen waxay yidhaahdeen weliba maxaa waxay gaareen maaragtay in duubabka ay hadlaan oo ay yidhaahdaan waa nalan ku dulmanaa buula burto kelimad marka xoogoo dadku ay ka dugaayeenoo ay ka muuqanayso in maaragtay iyagu ay meesha ay majoroso ay yihiin majority oo ayagu ay meesha ugu badan yihiin qulooyinkan hadda waxa diidaayane waa yar yihiin oo annagaa ka badan waxyaabaha buuqa kariyo waxyaabahaas ay ahay
marka maxaa hadda xalaho hirshabeelle u haysaa mar haddii dhibkii uu marar walba soo laalaabanaya
may waa la xallinaa waa la xallinaa waxa waaye dowladnimo loo xallinaa annagada maanta cid u tagtay iyo waxbaan diidannahay iyo adaad wax diidayso qof markuu ku yimaadaa la diidaahe nin magaalada muqdisho iska jooga aan anigu guulo kurto joogaan diidanahay markaasaan dadka dila oo dhibdhaca oo mashaakil ee maana luga la gubaa wax oo saxa ma ahan laakiin arrintaas dowladnima ku xallinayna insha allahu tacaala qabiil malqasa lagu xallin kara maya waxaana ku dhex jira meesha gacano fara badanaa soo galay waxaa hadda maanta dadku in maaragtay badbinta ka lifay wasiirna meesha ma joogin nin gudoomiyaha ay diidan yihiinna ma joogin gacanihii ku dhex jiray unbaa mashaakil badan kiciyey xeer ay gaaraan inay maaragtay amisom ay gacanta la galaano amisom xabada xudoo dhimashadaas oo ay timaado
marka dhimashada askarta amisom ay ka dambeysay warkaas saasaan u gartay wixii maanta dhacay
wallaahi aniga ma xaqiijin karo barki aniga meeshii ma joogin laakiin sida warka la igu siiyey waxay ahayday in ay amisom gaararka ay ka mareen dadkaanu ayagoo lagu gubaaya qoladaanu rabta in ay baxdo oo kolonyo oo baabuurta bixi rabtana ay damceen dhakihii iyo wixii lugaha dhulka lagu daadiyay inay iska leexiyaan askar ciidanka isku dayeen shacabkana ay tuuriyeeyeen oo maaragtay dadkii kuna soo yaaceen maaragtay dhagxana ay ku tuureen haddii markaba agxay dad lagu tuuray ayagii laguna soo xoomay oo dadka ay soo wada ordayaan ayaga laftooda waxaa ku dhex jira dad oo maaragtay ka faa'iideysanaya oo qoryo wataa meesha ku jiray cabsiyaad kamida marka waxa waaye nimankaanu xabaday rideen waxayna leeyihiin intaan anagu ridin dhinaca kalena kasoo riday laakiin ma xaqiijin kartaas aniga
waagaag dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee maamul goboleedka hirshabeelle maxamed cali caadle waxaana uu waramayay wariyahayaga xuseen xasan dhaqane mar kale ayaan dhammaantiin baydin leenahay fiid wacano wanaagsan
waxaad markana ku soo dhawaataan barnaamijka galka baarista oo uu inoo hayo haaruun macruuf
ku dhowaad 10 sano ayaa laga joogaa markii la aasaasay maxkamadaha milatariga ah oo si gaara u qaada kiisaska dacwadaha khuseeya ciidamada dowladda soomaaliya iyo dacwadaha loo haysto maleeshiyada ururka al-shabaab maxkamadda ciidamadu si gaar ah waxay isaga xil saartay in sharciga la marsiiyo dadka lagu helo inay ka tirsan yihiin ururada argagixisada ah ee faldembiyeedyada lagu helo kuwaasoo qaar badan oo ka mid ah ay mutaystaan in lagu xukumo dil toogasho ah intooda badanna lagu fuliyo xukunadaas hase yeeshee waxaa dhinaca kale jira qaar ka mid ah dadka lagu tuhmayay inay ka tirsan yihiin ururada xagjirka ah oo aan la marsiinin maxkamadaha milatariga iyo garsoorka kala toona kuwaasi oo ku dhinta gacanta dadka soo qabtay galka baaristu waxa uu diiwaan geliyey ugu yaraan 3 dhacdo oo lagu dilay xubno lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururada argagixisada ah dilalkaasi oo dhacay iyadoo aan sharciga la marsiinin aynu tagna magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland. Todobadii bishii November ayaynu soo dhaafnay waxa maxkamadda ciidamadu ay dil toogashada ku fulisay shan nin oo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururada Al-Shabaab iyo Daacish. Hase yeeshee bishii September ee isla sanadkan waxaa gacanta ciidamada booliiska ku dhintay nin lagu magacaabo Axmed Maxamed Xaaji Aadan Abuukar oo ku magac dheeraa Axmed Gaawo, kaasi oo la soo qabtay 30kii August isagoo lagu tuhmay falal argagixisanimo ah. Eheladiisu waxay sheegeen in la dilay maalmo kadib. Maxamed Xaaji Eeno waa aabaha Axmed Gaawo.
Markii wiilkii la xiray aan raadinay, ninka u dirnay nabadoonkii meeshii aan u dirnay, waxay dhahaan wiilka baaritaan ayaan ku haynaa, nagu soo laabo. Saddex beriya laga aamusi, maanta afraa loo tagay, wiilkii maa xaajise. War wiilkii meesha uu ku dhintay, annagaa duugnay sooyire magarag.
Annagaa duugnay dhaheen?
Annagaa duugnay. Wiilka meesha ku dhintay, wiilka meesha ku dhintay, annagaa duugnay war ma noqonaaye. Wiilka dib baa ka dhashatay, baa dhalay, ehel baa leeyahay.
Xubna dhinaca amniga waxay galka baarista u sheegeen in Axmed Gaawo lala yeeshay wareysiyo kadib qabashadiisii, kadibna habeen lagala baxay saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso isagoo caafimaad qaba oo lugihiisa ku socda. Sidaasi oo kale, qoyska Axmed Gaawo waxaa iyagana loo sheegay in xabsiga laga bixiyey.
Waana meel kale kusoo lagu deeyey marka ninka intuu gaarnay gudaha markii loo keenay wiil asiga bareenaata ee ay keenay Siniya meesharka geesta ayaa war intuu dhisay marka intuu gaarsaas ayaa ku reeyay wasiirka beliyahay.
Wararka dhinaca amniga ah ee helagalka baarista ayaa muujinaya in Axmed Gaawo xubna ka tirsan ciidamada amnigu ay kala baxeen saldhigga bartamaha toddobaadkii u horreeyay bisha September, waxaana mid ka mid ah ciidanku uu sheegay inay ku beegnayd 6 September xilli abaarihii 10kii habeennimo ah, kadibna muddo kadib isla habeenkaas lagu soo celiyay xabsiga, balse askartii heeganka ku ahayd saldhigga ay diideen inay qabtaan kadib markii ay arkeen xaaladii uu ku sugnaa oo lagu tilmaamay mid aad u liidata. Naf xumina ay ku jirtay sida ay sheegeen ila dhinaca amniga ah. Ehelada Axmed Gaawo iyo ila dhinaca amniguba waxay sheegeen in ciidamada ka bixiya xabsiga ay ilaalo u yihiin taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Bari, gaashaan la sare Xuseen Cali Maxamuud. Taliyaha ayaa ciidanka hoos yimaada ay ahaayeen kuwa marka horeba soo qabtay Axmed Gaawo. Galka baaristu waxa uu la xiriiray gaashaan la sare Xuseen Cali Maxamuud, waxaana uu weydiiyey waxa loo soo qabtay Axmed Gaawo.
Waxaa loo soo qabtay inuu yaardibixisada
ka bacdi maxaa dhacay? Xabsigu ayuu ku jiray, waa laga bixiyey, wuu dhintay. See wax u dhaceen?
Dhimashada ilaahay kusoo dhalay waku isagoo banaanka marayana waa dhintaa, isagoo xirana waa dhintaa, isagoo muddo dheer jogana wuu dhintaa. Taasu wax ilaana kama taagina, ilaahayba kusoo dhalay qofku markuu dhimanayo iyo markuu noolaan
marka. Laakiin dee arrintan gaar maxaa ku dhacay isagoo u dhintay, wuxuu sababsaday, maxay ahayd?
Wuxuu koolsaday ma jiraan oo la dhihi karo waxaa sasaatay ninka wala soo qabtay baaritii ku jiray baaritii dhamaayay xabsiga ka dhexjintay oo nasaasoo dhintay.
Marka miyuu jiraday oo xanuunsaday xabsiga dhexdeeda seeba ugu dhintay mise waa la jirdilay?
Adeer meesha tan cidna laguma jirdilay, waxa ka jiraana wataa ma jiraan. Qofku xanuunku habeenkiina wuu iman karaa, waqtiga doonaa wuu dhici karaa, ma aha waqtiga dhexe miyuu xanuunsana kolle. Aniga wax xanuuna hadda laysa gudiya ma jirin, laakiin ninkaasoo dhibashadiisa ayaa laysa sheegay markii aniga.
Marka waalidkii waan la hadalay, dad kale oo aan waalidkii ahayn oo madax banaana waan la hadalay. Waxay leeyihiin ninkan waa la soo qabtay sida aad sheegtay, xabsigaa la keenay 30kii bishii August sanadkan ayaa la soo qabtay, shan maalmood kadibna xilli habeen ayaa laga saaray xabsiga. Waxay leeyihiin ciidamada adiga, ciidamadaada gaarka ah ayaa xabsiga ka saaray, kabacdina xabsiga ayay ku soo celiyeen isagoo naf xun ku jirto. Su-aasha la isweydiinayay waxa weeyaan, isagoo caafimaad qabaa la saaray, isagoo naf xun ku jirtana waa la soo celiyey, intii ka dhaxaysay maxaa dhacday? Taliye maxaan waxba ka jirin ma inuu naf xun ay ku jirtay mise inaan muxuu u dhintay marka ileen? Adiga maadaama ninka aad soo qabatay mas-uuliyad baa kaa saaran, aanaad xirtay, wuxuu u dhintay ma ka sal gaadhay oo ma ii sheegi kartaa? Hadda laakiin maxkamad miyaad saarteen oo ku xaqiijisay ama ku maaragtay markhaati la keenay oo ku heshay dembi ah inuu dad laayay? Miyaa la geeyey ninkan sida la ii sheegay isagoo la tuhunsana ah? Maxaa tiri? laakiin intaan la geeynin isagoo xabsiga ku jira dambina aan weli lagu cadeyn ayuu dhintay. Marka maxkamad baa ku cadeysay miyaa mise idinka uun intaad wareysanayseen?
Sanadi qofka xukunka jiridda laakiin briiska iyo jeeliga soo diyaariya dembiga qofku galo ama dembi male waa la yaqaanay sansarada loo maro.
Marka intaad wareysanayseen muddadii aada hayseen ayuu qirtay miyaa inuu ka tirsanyay shabaab inuu wax dili?
Waa garanayaa qiraalbuda.
Gaashaanla sare Xuseen Cali Maxamuud waxa uu ku sheegay wareysiga aan la yeeshay in meydkiisa la geeyay cisbitaalka, balse waxa uu ku adkaystay inaan wax jirdil ah loo geysanin. Galka baaristu waxa uu ka helay ila dhinaca amniga ah in cisbitaalka oo u dhow xabsiga la geeyey kadib markii saraakiisha xabsiga joogta ay diideen inay qabtaan. Taliya, sidee buu qof aad soo xidhay isagoo caafimaad qabaad soo xidhay soomaalinkan? waa gartay, laakiin markaad soo xidhayseen wuu caafimaad qabay sooma? marka isagoo caafimaad qabaad soo xidhay, waa la wareystay sida aad adu ii sheegayso. Anu ma ogi, ma fiirsan, qiraalkaa goobjoogna kama ahayn. Sida aad ii sheegayso, wuxuu qirtay falaal argagixisaa, kabacdina wuu dhintay. Sidee bay arrintaasi ku dhacday? qof caafimaad qaba in la soo xiro, la wareysto, kabacdina uu dhinto, bal sawir iga sii siday ku dhacday arrintaas.
adiga sawirga sii qof ay siisi gashay inuu dhinto sababtu u dhiman waayo miyaan u hayaa anuu dhiman sabaa ilaahda u hayo.
kiis kale oo qayb ahaan shabaha kan ka dhacay magaalada Boosaaso waxaa laga diiwaan geliyey magaalada Diinsoor ee gobolka Bay ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed. taariikhdu waxay ahayd 20-kii December sanadkii 2017. Cabdinaasir Suufi Jaylaani, oo sidoo kale loo yaqaano Cabdinaasir Suufi Roobo, waxa uu ku noolaa magaalada Diinsoor tan iyo intii uu ka soo goostay ururka Al-Shabaab ee uu isku soo dhiibay mas-uuliyiinta magaalada. maalintaasi 20-kii December waxaa la sheegay in magaalada uu ka dhacay qarax. intaasi wixii ka dambeeyey mas-uuliyiinta magaalada iyo heelada Cabdinaasir waxay isku khilaafsan yihiin sida ay wax u dhaceen. waxaanse la isku khilaafsanayn in 20-kii December uu si aan sharciga waafaqsanayn u dhintay Cabdinaasir Suufi Jaylaani. mas-uuliyiinta magaalada qaarkood waxay ku doodayaan in magaalada uu qarax ka dhacay kadibna lasoo qabtay Cabdinaasir Suufi Jaylaani, iyadoo falkaasi lagu tuhunsan yahay. qaar ka mida mas-uuliyiintu waxay ku doodeen inuu si toosa ugu lug lahaa bamka qarxay oo qof rayidaha uu ku dhintay, askarna ay ku dhaawacantay, balse eheladiisu waxay aaminsan yihiin in Cabdinaasir uu u joogay goobta ay wax ka dhaceen oo suuq ahayd inuu dukaamaysto maadaama uu aroosayey sida ay sheegeen. waxayna intaasi ku dareen in markii weerarka bamka ah uu dhacay ay Cabdinaasir soo qabteen xubno ka tirsan ciidamada amniga oo xiriir la leh maamulka degmada Diinsoor, kuwaasi oo uu kala dhexeeyey muran dhinaca dhulka ah. maxamed cali isxaaq akhi waxa uu ka mid yahay ehelada Cabdinaasir Suufi Jaylaani. waxa uu farta ku fiiqay maamulkii hore ee magaalada Diinsoor ee uu hogaaminayey guddoomiyihii hore Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow.
20-kii baa lasoo qabtay habeenkii 21-aad uu ku hoyay habeenka la dilay waxay 21-aad bishaheed 17-kii marka isla habeennimadii ninkii gudaha loo galay waqti ay goor 5 ay bar habeennimo ay tahay adiga ninkii adiga meeshii baa xoogaa lagu jidjikeeyey xoogaa dib loo geystay jidkiibaa kolley nimankii meesha kula dagaalan saagida gudihiisa feer fan bidixda waxaa deymad laga geliyey ninkii markii soo tibay laga geliyey deymadii uu dhintay ninkii.
mid ka mid a saraakiisha booliiska Diinsoor waxa uu ii sheegay in arrinta dilka Cabdinaasir aan weydiiyo guddoomiyaha degmada Diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow oo dhowaan xilkaasi laga qaaday. guddoomiyihii hore ee degmada Diinsoor Ibraahim Shigshigow waxaan wareystay 20-kii June 2018 xilligaasi oo uu hayay xilka guddoomiyenimada magaalada. waxa uu ii sheegay in bam la dhigay goob suuqa oo jaadka lagu iibiyo, haweeneyna ay ku dhimatay, 2 askariina ay ku dhaawacmeen. waxa uu isagu ii sheegay in ninkaasi uu meel suuq ah uu bam ka dhigay, dad shacabahana ay arkeen. waxa kale uu ii sheegay in weerarka iyo jirdilka ay u geysteen haween iyo caruur, sida uu hadalka u dhigay. guddoomiyaha degmada Diinsoor waan wareystay Ibraahim Shigshigo waxa uu leeyahay ninkan sidaad sheegtay rabshad baa dhacday, bam buu tuuray, bambadii markuu tuuray dad baa ku xoomay, dadkiibaa maxaan ku idhaahdaa gacan saaray
baankiisi waaye. ninkii alaab buu iibsinaya markaasi loo hayaa oo islaan ilaahay ah, isagoo maacuun iibsinaya dacaadaha laga soo qabtay meesha wax ka dhacan in ninkan usumu dhaweyn. ninkan habeenkii khamiis isagoo jimcadii rabay inuu oroos galo oo diyaar yihiin gurigiisa la sharaxay
لكن ورئيسك عن لي يشي سراكيش كلاي أمنيك وحي بينيين إن عبد الناصر صوفي جيلاني أو كردن تسوقة وحين إيهو كدودين إن جردلين إذا مدى دراويشتا وحالا إيشيغا إن لقيا حبسيغا مقالدا وحل لقاسا إيكا عانتا كوهيين إذا مدى دراويشتو أين إيهين إذا مداسي كوه جردلك أوغيستي إذا مدى دراويشتا إيه حبسيغا عانتا كوهي وحا مضحوها شينا ميو أوه تليها إذا مدى دراويشتا إيه مقالدا دينسور حلقاسي أو إلا أها تنهيو
حقاس الكوف الجيران وهو من الشباب الكتابي استيبيبتي أنا هو كتابي وهو الشباب الكتابي وصومعي هو كتابي كتابي وهو كتابي سنسا سمجالة المال سمجا هو مال جلسة هو مقاعدة هو الشيخ مجدد أي بم كتوري ومالكي إيشي الأليجة لما كنت بمك الزعاتي كده يزجير وكجري أسترى مجيء بمك المركو كرحي اللي خليها لغتي وغطي أسترى واغطي هذا ما بقى فائلية كتير أقول لك أنا ما أستشعر في الجرمي المنزع حقي اللي كيها هي وأرنسى أسموشي اللي مكي كان ويدع سلم أسترى لما يجب في الانتي وكي عنا أسا إذ الله إجدي مجالغا وتباتي إسوا وزينا مع السي أنا يأتغيب إيو كلهم شغل اللي هم جايين من غيره كتم فيهم عايش لأساسي أنا جاي في بدي شغالي كده الله لقي الناس هذا ما ممكن يصير معك أنا جاي أجري اللي بدي يصير شغالي هو ألو هذا هو المدة كم على هذا الوقت أجري هو
واي يسوق مركا يسوق مركا
أنا ما أصير أنا ما أصير أنا مسلم
واي مارين تامر كي لقبتي لبعتنك ديسمبر لبعض أكون يتدبي طبعا مركي لقبتي حاجة لجيه كبعد محادعي
كبعدي هو وحدعي أذكر حتى يسوع أيادي وما وحاسب أيادي يسوع يكي والله علي أقول له علي أبالي علي إلا المسواق في واحد إلا أفضل تأمل أي شباب أو كليين صراحة معي طوال كساعة جال الوراء يكي واحد التوايا إيشا قليلا بس وقلت كل جلسين وقت في أم آل حضرب علي وقعاتي الماهين ولكن يقولون ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون
هناك افضل من اجل ان
يكون هناك افضل من اجل ان يكون
هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان
يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يبدأ يروح أي كتبين جناتي أو مارتين أو ليرا أو بلا بهرة أي أو ليك شباب لوهر يا لوهر ماشي كده
مركا سووا ماشي كده احترو دنتي مس حبض على غرفته
ما يا ما يا ما يا سووا كده كده ما وسويت أيه بلا بس يبرع تاجي أيه دنتي يبين كده كده مركا
waaku gartay taliya abdinaasir suufi jeelani ma waxa garaacis buu dhintaa tiri ma booliska garaacay misaaid kale iyo daraawishta isla waqtiga uu telefoonkaasi go'ay waxaan markala ku celiyay taliya shiina mayo hase yeeshee kama uu san jawaabin wicitaanka telefoonka kii saddexaad oo lagu dilay xubno loo soo xiray tuun argagixiso waxa uu ka dhacay magaalada Baar Dheere 30kii December 2018ka ciidamada ka tirsan ururka 49aad guutada 10aad qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa toogasho ku dilay 6 nin oo lala xariirinayay ururka Al Shabaab kuwaas oo muddo 5 bilood ah ay gacanta ku hayeen ciidamadu taliyaha ururka 49aad xidigla Faarax Cabdi Nuur Cabdi Turba waxa uu wareysi u siiyay idaacadda VOA uu ku difaacay dilka la tuhunsanayaashaasi wareysigani waxa uu idaacadda VOA ka baxay 10 bishii Janaayo 2019ka waxaana wareysigan la yeeshay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed
marka maxkamad ayaa jirtay la saaray oo soo socotay muddo 5 bilood ah gacanta ku hayseen sida ay u xirnaayeen ayaa soo qabateen oo waa toobtay
maxkamadan waa la baaray waa la xaqiijiyay federaal bay wada ahaayeen dadka idirina dad la wada yaqaanay ahaayeen sida Allah socoto taliyaha xooga iyo wasiirka shandhiga oo mir ay bixiyeen baa jirtay xilli ayaan hore ay laba general ay ku dhinteen meesha iyagoo afkooyay aan xilli askar loo sameynayo oo miir ah waxay bixiyeen in ciidanka xoog dalka Soomaaliya lagu amraayo laga bilaabo waqtigaas, in Al-Shabaab hadii la qabto meesha lagu qabto inay maxkamad u tahay sharcigana la waafajiyo. Annaga oo miirka ay ka duulina ayaan fulinay dilkan.
Marka wax maxkamada oo la saaray ma jirin oo sidaana ay eedihii loo jeediyey iyo aad ku fuliseen?
Anagu ciidan baa nahay, amar baa nala siiyey, amarka nala siiyey baana fulinay.
maxkamadda militariga oo dilka raggaasi faragelisay waxay xukuntay in dilka raggaasi aan loo marin qaab sharci ah, waxayna soo qabatay xidigle Faarax Cabdinuur Turbac. 4 May ee sannadkan ayaa maxkamadda militarigu waxay ku heshay in ciidamadiisu ay ku takrifaleen awooddoodii ciidan kadib markii ay toogteen maxaabiis ku xirnaa magaalada Baardheere. Xidigle Faarax Cabdinuur Turbacna waxaa lagu helay inuu ku guuldareystay inuu maareeyo ciidankiisa, waxaana maxkamaddu ay ku xukuntay 5 sano oo xarig ah. hay-adaha xuquuqda aadanuhu waxay sheegeen in dilalka aan loo marin qaabka sharciga ah ay xadgudub ku yihiin sharciyada caalamiga ah, kuwa xuquuqda aadanaha iyo kuwa dowladda Soomaaliya u degsan. Xasan Shire Sheekh waa guddoomiyaha difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee qaaradda Afrika.
midka qaanuunka Soomaalida u degan iyo midka gobolka ee Afrika u degan iyo midka caalamiga dhammaantood waxay farayaan in loola dhaqmo dadkaasi inay yihiin marka koowaad dad aan dembi gelin oo aan lagu oogin maxkamad ayna ku cadeen inay dembiga galeen.
waxaan la hadlay qaar ka mid a taliyayaasha lagu eedeynayo dilalkan dhacay ee aan maxkamadda loo marin ama sharciga loo marin. waxay leeyihiin dadka aan la dagaalamayna waa shabaab, shabaab dil bay geysanayaan, qarax bay geysanayaan, dad masaakiina ayay mar walba ayay bartilmaameedsanayaan. wax aan dagaal ahayn iyo gacan ahayn oo naga dhexeeya ma jirto shabaab, umana naxariisanayno.
waxa waa khaldayn, maxaa yeelay hadda waxaad ogtahay dad badan oo dhalinyaradaas ka mid ahaa oo qaarkood madax sare ay ahaayeen oo falal xagga damiirka bini aadamka uu diidayo geysan jiran ayaa dowladda intii isku biibay jagooyin waaweyn oo waddanka ka haya oo hadda la leeyahay maaragtay nabadgelyadayba qeyb ka yihiin. marka sidaad usoo dumato oo uga soo leexiso dadkan la jah wareeriyey dhalinyarada ah, aad usoo dunto dhanka wanaagsan waa inaad habdhaqankaaga u ahaadaa habdhaqan naxariis leh oo maaragtay oo aan ahayn qorkagoys deg dega ayadoon maaragtay maxkamada la iskeenin. cadaaladdu waxay sugtaa dad fara badan oo cadaalad darro xataa u maqnaa ayaa dhici karaysa inay kasoo go-aan kooxahaasi oo hadday arkaan meesha inay cadaalad ka ogan tahay ay kusoo biiraan dhanka wanaagsan ee dowladda.
galka baaristu waxa uu la xiriiray wasiirka amniga ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow oo ay hoos yimaadaan laamaha amniga, balse kama uusan jawaabin dalabaadkii iyo telefoonadii aan u dirnay. waxaanse la xiriiray wasiirkii hore amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo sidoo kale haatan ka mid ah guddiga arrimaha amniga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
horan arrimahaas waa arrimo runtii dhaca aniga natiji kaysas badan oo noocaas lamida waa arkay wayna jiraan. waa waxa loo yaqaana extrajudicial killing, yani qof isagoo aan maxkamadii la keenin liiska dilaayo ama laleeyahay waa shabaabe. waana aragnay yani dad badan oo mas-uuliyiin oo arrimahaas ka hadlaya oo dhahayo yani shabaab meesha lagu qabta lagu dilo oo yani hadalkoodii lahaayo dad mas-uuliyiina ka tirsan hay-adaha amniga. arrintaas waa arrin qalada qofka shabaabka marka lasoo qabto wuxuu u baahan yahay in dembigii lagu cadeeyo, in maxkamad la keeno, in maxkamaddu ay xukunto oo yani xukunkaasi lagu rido, in dad la iska dilo waa qalad yani iyadoo aan mashiin shuruucda waddanka.
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. fikradihiina noogu soo dira emailkayga hmaruf@voanews.com.
waagaag dhegeystayaal, haddaynu intaasi kaga nimaadno barnaamijkaasi galka baaristo inala socodsiinaya Haaruun Macruuf. haatana aynu eegno dhinaca iyo weliba tobanguurada sanadkan ama tobanguurada kasoo wareegtay qaraxi Shaamo. maanta ayay ku bixdaa 10 sano markii qarax uu ka dhacay hoteelka Shaamo ee magaalada Muqdisho xilli ay ka socotay xaflad qalin jabin, iyadoo qaraxaasina uu ku dhintay in ka badan ay ku dhinteen in ka badan 30 qof ay ku jiraan ardaydii qalin jabinaysay, wasiirro iyo weliba dhakhaatiir. تباولي هيجا محمد علاد حسن أو تفترى إذا دا فيو كتير سن أيام أنت عصير كم إذا هادت كي حفلة دا كقيب قلي يا مبفدي مركب قرحة دعية كنبت بعدي وحنا وربحين تنا وكل يا سيدا يودع أي قرحة سي ولي با وحيابي قبطة يدا قرحة سي مركي ودعية حفلة سيدا هيد
وحي أهيد صبح قميص سدح ذي بشي ديسمبر سنة كي لبضة كون يسقال كي وريال أوريال لباتن أنكو قياسي أو أنكو جري أنيقو مركا لشقيني إذا عدى بي بي سي دا قيبتي دا أفكا إنجريسيقة إيا أفريكا لها دا شا يوكا لدى غوركي أسوشيتر بريس إيانو إسكا حاذرين ناي هوتيل كشامو إيا مقالة دا مقدشو وحن حسوس تابنا أنكو هوتيل كوحفردي ركو بايسن أو أنكو قياسي إلا إيا صدر أو إلا لو أها وزيرو الدولة دا كسو عدي أو حفلة دا كقيب قليي إلا إنكا لغا قلانا وحفردي يي سدح كم إذا إلا لدى هوتيل كأو ضدك باريتان كسامينيي markii aan gudaha galnay waxa indhahaygu qabanayeen waalidiin arday masuuliyiin dawladeed iyo xubno kamid ah nuxurkii bulshada oo wada faraxsan kuna faraxsan arday lixdan arday gaaraysay oo qalin jabinaysay oo badnaa dhaqaatiir daayir dadkii subaxaasi faraxsanaa ayaan ismarxabeynay waxa kamid ah Dr. Maxamed Maxamuud Biday gudoomiyaha jaamacadda Banaadir kana mid ah asaasiyasha jaamacadda Banaadir ee soo saartay dhaqaatiirtii qalin jabinaysay iyadoo ay socoto xafladdaasi ay farxaddu haraysay ayaa waxaa abaara 10 iyo 45 daqiiqo waqti aan ku qiyaasiyo markii ay ahayd waxa dhacay qarax markuna ayaa howlkii ay xafladda ka socotay waxa uu isu bedelay meel uuro iyo dhiig uu ka muuqdo gaar ahaan safafkii ay fadhiyeen wasiirro dhaqaatiir iyo marti sharaf kale Dr. Biday ayaa kamid ah dadkii qaraxaasi sida xun ugu dhaawacmay waxa qaraxaasi ka horeeyay mid ismidaamin ahaa oo bishii June isla sanadkaasi ka dhacay hoteel ku yaala magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo lagu dilay dad uu ku jiray wasiirkii amniga ee dawladda ee xilliga Umar Xaashi Aadan laakiin nooca qaraxa ayaa ku cusbaa Muqdisho gaar ahaan Bartolomeedka oo goob qalin jabin ahayd iyo tirada mas'uuliyiinta ku dhimatay dadkii qaraxa ka badbaaday ee maalinta fadhiyay waxaa ku jiray Dr. Maxamed Nuur Gacal oo xilliga ahaa hormuudka kulliyadda sharciga ee jaamacadda Banaadir
shoobi iyo dhibaatooyin ka dhacay meesha muddo kadib ayaa xataa dadkii in la qaado ama hoolkii oo soo laabto ayaa lagu guuleystay laakiin markii hore xataa dadkii dhaawacay wax qaado iyo dadkii u soo gurmado muddo ayaa hoolkii laga kala cararay intii carari kartay markaas
waxa kale oo dadkii fadhiya xafladda ee aan xusuusta ku jiray Cabdirashiid Maxamed Axmed oo hadda ah wasiirka batroolka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya
waa maalin aad u xanuun badan ay dhacday waxayna ahayd runtii maalin tareenka ummadda Soomaaliyeed oo taabatay na xanuunka ee dibka soo gaaray dadkii
waa gartay maalinta markay wax dhacayeen adigu waxaad ka mid ahayd sidaan xusuusto dadkii nala fadhiya hoolka bal haddaad barbar dhigto xusuustaada sida ay ahayd markii aad galayso hoolka oo farxad iyo reereyn ay jirtay iyo markii aad ka soo baxayso bal iyo wixii u dhixiyay haddii dareenkaaga bal xusuusato dib noogu celiso
maalintii meesha waxaa loo tagay in laga qayb galo xaflad aad u qosolnay oo ay dhalinyaro Soomaaliyeed ku qanciyeen kuna badnaa dhaqaatiir isla markaas meesha la joogay kan nuxurkii ummadda Soomaaliyeed aqoonyahan koodi iyo ay ka mid ahaayeen wasiirro dhowr ah xafladii u dhigaysana oo ay wasiirro tareenka shan lift ay wadaaro diyaarisay yimaadeen waxa farxaddii waxa ka dambeysay dareen aad u xanuun badan iyo diig na Soomaali ka daaqay iyo xanuun maalin runtii aan qof qof damiir lahaa Soomaali mustaqbalkii ku go'in lahay maahantii marka aan dacdo soo dacdo xanuun badan ay dacdana taas waxay noqotay cabdis lagu cabbiro xanuunka Soomaali soo gaaray
qaraxaasi ayaa waxa ku dhintay in ka badan 3 qof oo ay ku jiraan ardaydii qalin jabinaysay waalidiin wasiirro wariyaal iyo dhaqaatiir waa kan Dr. Maxamed Maxamuud Biday mar kale
waxaan ka cudbi karaa 4 wajis oo meesha nabiyi komitee uu dibay oo ku dirtay magaalada Riyadh dalka Saudi Arabia sidaxda kala kan meesha ku dhinteen caaqaba ku dhintay gudoomiyihii muassasada banaadiga tacliinta sare وصل محمد عاد وسنسوي فعقب الديالدين عن كعج كروه لو عبوك أو كم الديالدين عليه ديالسي
لفتي ذو حن كم ذها ضد كيو مالنتا إله كبد باري مركي وقرحة دعيي وحن ويرك عيسان عاج بيئة وقصوقاته دبدة هول كي حفلة كسعتي أو هاي التين لا لقول حد سي برحدة هوتيل كده ديسا مركي أنسي بحيي وحن أركيي الله نحريستي وريه محمد أمين أو أشقيني إذا عدا شبه له أو سيفري سنة يكرسي أنفرديي هلكا أو كودنتي أرنت معجزة لهايد إيان مركي الدنبه وربحين أنكسمي يكو أغاذي وحيا هايد إن دور كي دقيقة إي قرحة كهور ريسي أي دد بضاني قارنة كودنتين كوانا كوبت بعدين يغو أمكلا بدشي كراستا أمدي بدا أويا ربحي دكتور محمد نور قعل إيا كم إذا هادت كي قدرتو أي كاكعيسي هلكي وفرديي
مركزية إنت أنا قارف الدين وحد مودة عشان ده يقول إنت كل شيء بده جلي قار مركز صوب جلي أو هرس صوب فديتي قار جلال فديتي قار استاجي أو بنقبة حي هذا حني حكي ساعة نجاين من جبر فتح قالتي أو نور تشر محمود لي رأيت يواب حيا إنان سجودين كل شيء جهرة وقع يلون حريفة نوزير كتعليم تفرع برسول إبراهيم عدو كل شيء يخوف بيستي وذكى من ذكى مدى هاي مكان بخرم جرد بسهولتي عن فديستي صفقة سبحان وصفقة هوري عن دلالو قدري ذكى قارنة يستاجين أو كمدى هاي بديومية جامعة مركز دكتور محمد معلم وصفقة هوري فديل دكتور دفلو أساقونا استيج كفولي وصفقة تكعي oo dr. shahiid oo dhinac sabiye oo qari ka qabintay marka tartiibaad uu haadiray shan daqiiqo la isku hagaayay oo xajmoodid inuu ka shaqeeyay malakumowdku dad markaas la isku soo dhaweeyey oo hal meel ku wada dhintay kuwa fadhiyey oo la kiciyey oo ama dhaawacmay ama ka badbaadayba marka arrin aad cajiib u ahay ahayd
dadkii qaraxaasi ka badbaaday waxaa ka mid ahaa doctor Cusmaan Maxamuud Dufle oo ka mid ahaa asaasiyasha jaamacadda Banaadir waxa doctorku uu jeedinayay qudbada markii uu qaraxa dhacay laakiin liiska kala horeynta dadkii qudbeynayay waxa kala ahaa Allah uu naxariistay wasiirki tacliinta sare doctor Ibrahim Hassan Adow professor Dufle ayaa VOA-da uga waramay sidii ay kala horeynta qudbada ku kala bedesheen isaga iyo Ibrahim Adow
oo ah barso digay markaas aan yiri barso cadu wuxuu rabaa inuu wax murano diyaar ah wax markaas wuxuu yiri hormoodkii maayo waxaan sameeyneena markoo barso sheed soo dhigto waxaan ku xijineynaa soo la hadlayaa barso diflan ku xijineynaa laakiin wasiirada aan adaa isku xijineynaa aan ku hormarineyna wasiirada siyaas uu ku qanacay markaas aan marka aniga aan ugu hormaray markii aniga aan tagay asaagu xigay markaa inuu soo koro si hadda jidka markaa dambe loo dhigay yaani laba daqiiqo kadibna haddii waabati yaani sida ay dhacday meesha ku jirta laawo xaris
maanta waxa laga joogaa 10 sanadood qaraxas waxa ka dambeeyay kuwa kale oo ku jirakii zoobe ee 14kii October ee noqday kii ugu weynaa ee abid ka dhaca Soomaaliya ee ay boqolaalka qof ku dhinteen laakiin murugadii uu reebay wali kama bixin quluubta dadkii shaahidka u ahaa ama sheekada ku maqlay waa kan doctor Bidey
walaal arintaas waxay nagu reebtay oo ku taalaan dad badan inta wax la filayay meeshan ahayn in meeshaas ilaalo macluumaad bulshada lagu hayo waxa ay ka iman karaan anaa la fiirinayaa yirigeena macnaheedu ka xadeeyay waxa badan keen aan aanu yeelin soo gudub in wax taas ma caafay in karaan laakiin inta dibbii waa real galeenay arintaa ma tahay arin jirto oo arimi aan ku maqli jirnaa Iraq iyo Afghanistan iyo meelaha aan ka maqli jirnaa laga soo guuriyo ma wax keenay sanad dib dareenna ma tanadii hore soo oo ku taal soo baldan ugu dhuntii aadan soo xishineeyay laakiin alxamdulillaah hadda waxaan u leeyahay in kii taqaanaan ka dhigeynay dadka aan aragnay jaamacad iyo socoto oo nay shaqadii hore socoto oo toobaneyso xanaadu wadeeyay in ku taal ugu baldan ugu dhuntii aadan soo xishineeyay in jaamacad albaab lagu xirnaan iyo in soo tiri jaamacad lagu leeyahay oo loo lagu talagalay macnaheedu in baa lagu dhigo dadka oo wadaaga meesha ka jaamacad lagu xirnaan
doctor maxamed nuur gacal ayaa isna yiri
waa xasuus oo aad wadi dadka Soomaaliyeed aan uga go'in yaana uu dibka ay soo mareen ayagoo niyeystay ama aaminay inay ka sii baxayaan oo dowladnimadiina dib loo yeelay laga soo baxay dagaaladii lala geli jiray hoggaamiye kooxeedyadii iyo dagaaladii sokeeye laga soo baxay kuwii lala galay ciidamada Itoobiya mar labaad wuxuu ahay qaraxaasi la dhihi karaa rajadii Soomaaliyeed oo dhaawac labaad gaaray arinta noogu naxdinta badneed waxay ahayd dadkii hogaamiyaasha waxbarashada ahay ama ka tirsanaa adaarada dowladda ama jaamacadaha iyo dalabihii waxbarashada oo meesha wax ku dhintay iyo wax ku dhaawacmay u badnay waxay ahayd naxdin aan la sawiri karin wixii meeshaas ka dhacay ama aan la filayn. Hoolkiio farxad ah oo daqiiqado kadib isu bedelay murugo iyo meel kau ahay aad moodid in uu ka dhacay fulkaano.
Wasiirka Batroolka Cabdirashiid ayaa isna sheegay inuu mar walba soo xusuusto.
Anigana waxaan ka qayb galay xaflad ay ku qanjibinayeen sidaas oo kale dhakhaatiir iyo arday kale. Waxaan soo xasuustay dacayda xanuunka badan waa usbuucan gudihiisa saas oo kale u dhacday jaamacadda Banaadir ay sameynaysay. Marka runtii waxaan isleeyahay waa waxa lagu qiyaaso xanuunka soo gaaray ummadda Soomaaliya, khaas ahaan dib u soo gaaray aad u weyna runtii.
Qaraxan waxaa geystay sida la aaminsan yahay in isku soo xiray waxyaabaha qaraxa oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Marka laga soo tago inuu ahaa qarax ku cusbaa reer Muqdisho, haddana sida uu aaminsan yahay wasiirka batroolka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdirashiid, waxa kooxdu ay ku waayeen quluubta shacab badan oo ku taageeray dagaalkii ay la galeen ciidamadii Ethiopia.
Waa run waxa socdaahi weligeedna jihaad ma ahayn, haddana jihaad maaha. Maalintaas ummadda Soomaaliya u cadaaqay waxa meesha ka dhacay inaysan ahayn damiir bini aadam ama muslim ayaan amalgaal lagu qaadan karo. Ummadda Soomaaliyeed maalintaas dhammaan ka soo dhigteen in arrinkan ay tahay arrin ummadda Soomaaliyeed inay ka dhiidiso ay ka dagaalanto ay tahay.
Dadkii kale ee maalinta ku baxay qaraxa waxaa ku jiray Allah u naxariistay Qamar Aadan Cali, wasiirkii caafimaadka, Axmed Cabdullaahi Waayeel, wasiirkii waxbarashada, Suleymaan Colaad Rooble, wasiirkii dhallinyarada iyo ciyaaraha oo maalmo kadib dhaawacii soo gaaray Sacuudiga uu geeriyooday, wariyaal iyo dhaqaatiir.
Heestaasina waxay u dambeysay warbixintii uu Maxamed Colaad Xasan ka diyaariyey qaraxii Hotel Shamu ka dhacay 10 sano ka hor. Halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Odayaasha dhaqanka Galmudug ee la doonayo in ay soo xulaan xubnaha baarlamaanka ayaa la sheegayaa in la xareeyey warbixintaasi. Warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Guddiga doorashada Galmudug oo maalmo ka hor soo saaray qoraal ay ku muujinayaan dhabaha loo maraya dhismaha maamulka ayaa duqeyda dhaqanka isugu geeyey dhisma loogu talagalay oo ku yaala dhuusa Mareeb, taasi oo odayaasha ay kaga arrisanayaan habxulista xildhibaanada iyo xubnaha ay u arkaan inay noqon karaan xildhibaanada soo aadan. Guddoomiyaha guddiga dhismaha Galmudug Cabdinaasir Geelle oo la hadlaya odayaasha dhaqanka ayaa u jeediyey hadallo dardaaran ah.
Waxay maraysaa maanta meesha aan joogno oo ah aan dib aan si official ah ama si markhaati iyo marag leh u furnay oo aan u keenay oo aan shaqo dheer oo soo qabtay oo meelo kale gitu soo martay aan odayaalkii dhaqanka ee Galmudug ee soo xulaya xildhibaanada inaan maanta halkan isugu imaanay xaruntii loogu talagalay sheef kale oo ay fadhiyaan in badan oo kamid ah inta kale naga maqan oo magaalada aan joogtaa ama soo hadheeraysana ay loo imaan doonaan ayaan maanta aad iyo aad ugu faraxsannahay.
Suldaan Cabdinaasir Jaamacseed oo ka mid a waxgaradka Galmudug ayaa meesha ka saaray tabashooyin ay qabaan qaar ka mid a siyaasiyiinta Galmudug oo ku aadan xildhibaanada ay duqeyda soo xulayaan in ay ku imaan doonaan hab muquunis ah.
Sida ay u sheegeen gudugu in looga fadhiyo maanta duubabku inay keenaan tiirka ugu horreeyey oo maamulka Galmudug oo ah xildhibaanadu, xildhibaano karti leh, aqoon leh, darka samata bixin kara, dowladnimo uu abuuri kara, dowladda dhexaan la shaqayn kara, in la keeno madax fiican soo xuli kara. Waxaan maqlay meeshaan horta rag badan baa u sharaxan nin waliba calafkiisiisiifkiisa ayuu leeyahay. Musharaxiinta qaarkeedna waxaan ka maqlay meeshii waa la maroogsanhayaa, dowladdii waa maroogsanaysa, duubanaysa, haddii aan la kulmo odayaashii waa la leeyahay xildhibaanada soo qor. Anigu kulli shaqsi baa xildhibaanada aan keenay aan u barfanaa inta aan qorxay waxay caburiya iyo waxa waxay ula dhigan iyo waxa waxay iidalada maare.
Inkastoo guddiga farsamada maamulo sameynta galmudug ay sheegeen in ay xareeyeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee horay u soo xulay xildhibaanadii hore ee galmudug, haddana waxaa maqan odayaasha dhaqanka qaarkood ha yeeshee waxaa jira waxgarad ka cabanaya isbeddel lagu sameeyey xubno ka mid ah saxiixayaashii baarlamaankii hore soo xulay.
Hadda waxaa la joogaa xilligii doorka odayaasha dhaqanka ah. Soo xulista baarlamaanka iyo saxiixiisa waxaa iskala dhaqan. Dhaqan waxaa leeyahdaa waxa dadku ay ku heshiiyaan oo cid malah u ah. Qabaa'ilku waxay u dhisayeen sida dowlad u dhisan tahay. Beeshan waxay leedahay suldaan guud oo la yidhaahdo Suldaan Cabdullaahi, Suldaan Maxamed, Suldaan Ducaale. Cid kale oo ku matasha in ay wax u saxiixdana ma jirto.
Suldaan Cabdinaasir Jaamacseed ayaa hoggaanka Ahlu Sunna ka dalbaday ka qaybgalka dhismaha maamulka.
Dulmaadunka Ahlu Sunna wal Jamaa ayagana waxaan ka codsanayaa si degan oo haddii aan la kulmayo dadkan iyo dadkan dadkoodu weeye, dadkuna ayagan macan uma qabo, ayaguna dadka iyo doog inaysan baysan oo ay ku soo dhawaadaan ayagoo dadka la mid ah oo wax la dhisanaya oo walaal la ah oo culmaagiin u ah ayaa ayagana kusoo dhaweynayna haddii aan la idmo inay dadka wax ka dhisaan yaa ugu dhaqayna.
Kasukow tabashooyinka beelaha waxaan weli xal laga gaarin khilaafkii ragaadiyay dhismaha maamulka ee u dhexeeyey dowladda iyo Ahlu Sunna. Cabdi Siciid Ugaasnuur waa aqoonyahan xuquuqaal u ah xaalka galmudug. Waxa uu ka warramayaa ka maqnaanta Ahlu Sunna waxay u dhibi kartaa dhismaha galmudugta cusub ee haatan lagu howlan yahay.
Haddii dowlad goboleedka galmudug oo hadda lagu jiro qabanqaabadeeda la xiso iyadoo ay Ahlu Sunna ka maqan tahay uun heshiis la gaari, waxay noqonaysaa adeer dhibaato taagan bay noqonaysaa sida muuqata. Marka waxaan rajaynaa in arrintaas la xalli doono dowladda federaalka una dadaalay wadaa, waxaana rajaynaa in la xalli doono.
Ma kuu muuqata isu soo dhawaasho dhinacyada siyaasadeed adiga oo fiirinaya marxaladaha wadahadal ee hadda iyo sida ay hawsha u socoto?
Maalmihii u dambeeyey xoogaa waxaa muuqday ifisaara isu soo dhawaanshaha muuqday markii aan arrintu sida u socoto fiirino. Marka waxaan rajaynaynaa in ay arrintaasu ay insha allahu ay maaragtay lagu guuleysan doono ilaahay idin.
Si kastaba, qaybo ka mid ah gobollada Mudug iyo Galgaduud maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka dhacay kulamo u dhexeeya culimada diinka Ahlu Sunna ee deegaanadaas, waxayna dowladda ka dalbanayeen oofinta ballankii ay la galeen hoggaanka Ahlu Sunna oo sheegaya in la siiyo 35 xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada Galmudug ee ka kooban 89 xubnood. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal, fiid wacan oo wanaagsan ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba. Weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda fiidnimo idin kasoo gaaraysa Washington. Gabagabada idaacadda idin kusii dhownahay ee ka hor intaynaan dhinacii kaalmaha heesaa jilliciin, aan Caashe Ibraahim ka codsado qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa.
Mahadsaned Cabdixakiim. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa booqashadiisii London waxa uu ku bilaabay isagoo ballan qaadaya in uu ka fogaan doono doorashada guud ee dalka Britain oo la qorsheeyey in la qabto 12 bishan December. Wax fikira kama haysto, laakiin waxay noqon doontaa doorasho muhiim u ah dalkan weyn, ayuu yiri madaxweyne Trump talaadadan maanta isagoo uu dhinac fadhiyo xogayaha guud ee NATO kadib kulankoodii 2 geesoodka ahaa, iyadoo hogaamiyaasha wadamada xubnaha ka ahna ay isugu soo urureen shirweynaha isbahaysiga NATO. Guddihoosaadka aqalka wakiilada ah ee dalkan Mareykanka ayaa la filayaa in ay bulshada u soo bandhigaan talaadadan maanta ah warbixin ku saabsan wixii uga soo baxay baaritaanka la xiriiray maamuuska xayuubin lagu sameeyo madaxweyne Donald Trump. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty Internationalna waxa ay sheegtay in ay heshay xog lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan tirada dadka shacabka ah ee ay dishay dowladda Iran. Hay-adda ayaa sheegtay in dabadbaxyada lagaga soo horjeeda dowladda Iran ee ka socda dalkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 208 qof. Dadkan ayaa hay-addu sheegtay in muddo 1 toddobaad gudahooda lagu dilay tiradan guud ee ah 208 qof.
Aad iyo aad baad Caasha u mahadsan tahay. Markana dhegaystayaal, aan ku wada nasanno codadka fanaaniinta Maxamed Mooge iyo weliba Shankaroon Axmed.
dadka macaan ee labada fanaan Shankaroon Axmed Yuusuf Sagal iyo fanaanka Allahu naxariiste Maxamed Muuga Liibaan codadkooda ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteena fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a. Intaan mar kale kulmayna, waxaan aniga iyo Cabdixakiin Bidan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.